Welcome to the Voice of America in Khmer.
ដោយលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី12ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
គេរំពឹងថាលោក Biden នឹងប្រកាសដៃគូឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ថារុស្ស៊ីជាប្រទេសទី1ដែលបានអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ថ្មីមួយដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតស្នងការប៉ូលីសក្រុង Seattle នឹងលាលែងពីតំណែងក្រោយពីមានការប្រកាសកាត់បន្ថយចំនួនប៉ូលីស
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19និងការថយចុះតាមដានបង្កកង្វល់ថ្មីនៃការឆ្លងវីរុសនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីប្តឹងស្នងការខេត្តកំពង់ធំដោយចោទប្រកាន់រឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយអ្នកស្រីហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាលោកโจ Biden បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ភាសន៍បេក្ខជនជុំចុងក្រោយសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីជាមួយនឹងលោកហើយយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោកកំពុងត្រៀមប្រកាសអំពីជំរឿនរបស់លោកក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដែលអាចនឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ដែលដឹងអំពីដំណើរការនេះប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Biden នឹងដៃគូបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនឹងទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនផ្លូវការពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅឯមហាសន្និបាតជាតិគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលក្រុមនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាសប្តាហ៍ក្រោយគេរំពឹងថាលោក Biden នឹងប្រកាសអំពីជំរឿនបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅមុនមហាសន្និបាតរបស់បកចាប់ផ្ដើមកាសែត The New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden ទំនងនឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃពុធដោយស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកដែលដឹងអំពីដំណើរការជ្រើសរើសនេះគណៈកម្មាធិការដែលជ្រើសរើសបេក្ខជនជាក់ស្ដែងក៏ត្រូវបានរំសាយហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនកាសែតនេះក៏បានកត់សម្គាល់ថាលោក Biden បានហួសកាលបរិច្ឆេទចាស់ក្នុងការប្រកាសជំរឿនរបស់លោករួចទៅហើយហើយថាលោកអាចនឹងហួសកាលបរិច្ឆេទនេះម្ដងទៀតអ្នកនាំពាក្យយុទ្ធនាការឃោសនារបស់ឆ្នោតរបស់លោក Biden បានបដិសេធមិនព្រមផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយនោះទេអ្នកស្រី Kamala Harrisសមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ California និងអ្នកស្រី Susan Rice អតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដែលសុទ្ធតែជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅគឺស្ថិតក្នុងចំណងបេក្ខជនចម្បងដែលអាចនឹងត្រូវបានលោក Biden ពិចារណាជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានក្លាយជាប្រទេសទី1នៅក្នុងពិភពលោកដែលអនុញ្ញាតជាផ្លូវការឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ថ្មីមួយទោះបីមិនមានទិន្នន័យបញ្ជាក់ពីការអះអាងរបស់លោកដែលថាវ៉ាក់សាំងបង្ការនោះមានសុវត្ថិភាពពេលចាក់ទៅលើមនុស្សក៏ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីមិនបានស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលបានឆ្លងកាត់ដល់ដំណាក់កាលទី3ដែលជាដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងទៅលើមនុស្សនោះឡើយដែលជាទូទៅត្រូវមានការចូលរួមធ្វើតេស្តពីមនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងប្រើពេលរាប់ខែឯណោះនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រៅប្រទេសលើកជាសំណួរអំពីទង្វើរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងនេះមុនពេលដែលខ្លួនមិនបានបញ្ចប់នៅជំហានសាកល្បងទី3របស់ខ្លួនប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសពីការបង្កើតវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយមានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋផងដែរលោកពូទីនបានលើកឡើងពីវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលផលិតឡើងដោយវិទ្យាស្ថានហ្គាម៉ាលីយ៉ាក្នុងទីក្រុងមូស្គូថាលោកដឹងថាវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាពហើយវាបង្កើតនូវប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំមួយក្នុងរាងកាយមនុស្សលោកបន្តថាវ៉ាក់សាំងនេះបានឆ្លងកាត់នៅដំណាក់កាលត្រួតពិនិត្យចាំបាច់នានាដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពលោកបាននិយាយទៀតថាកូនស្រីរបស់លោក បានទទួលការធ្វើតេស្តសាកល្បងលើវ៉ាក់សាំងនេះក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដំបូងលោកថាកូនស្រីរបស់លោកបានក្តៅខ្លួនបន្តិចបន្តួចក្នុងថ្ងៃទី1បន្ទាប់ពីទទួលការចាប់វ៉ាក់សាំងនោះតែកម្ដៅក្នុងខ្លួនកូនស្រីលោកបានធ្លាក់ចុះមកធម្មតាវិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់វ៉ាក់សាំងថ្មីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថា Sputnik V ដើម្បីឧទ្ទិសជាកិត្តិយសដល់ផ្កាយរណបដំបូងគេរបស់ពិភពលោកដែលបានបាញ់បង្ហោះដោយអតីតសហភាពសូវៀតក្នុងឆ្នាំ1957ស្នងការប៉ូលីសនៅក្នុងក្រុងស៊ីអារ៉ូរដ្ឋ Washington ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Carmen Best បាននិយាយថាអ្នកស្រីនឹងលាលែងពីតំណែងការប្រកាសដូច្នេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃតែមួយដែលក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនេះបានអនុម័តកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីប៉ូលីសរហូតដល់100នាក់តាមរយៈការបញ្ឈប់ពីការងារនិងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះទទួលបានការគាំទ្រពីក្រុមបាតកោដែលបានតវ៉ានៅក្នុងក្រុងស៊ីអារ៉ូលក្រោយពីមានការស្លាប់របស់បុរសស្បែកខ្មៅគឺលោក George Floyd ក្នុងសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសក្នុងក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Best គឺជាស្នងការប៉ូលីសស្បែកខ្មៅដំបូងបង្អស់នៅក្នុងក្រុងនេះអ្នកស្រីបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ការិយាល័យប៉ូលីសនេះថាការចូលនិវត្តន៍របស់អ្នកស្រីនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះហើយអភិបាលក្រុងនេះបានតែងតាំងស្នងការប៉ូលីសរងគឺលោក Adrian Dias ឲ្យធ្វើជាស្នងការប៉ូលីសស្ដីទីនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍ King TV កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងបានអនុម័តលើការកាត់បន្ថយចំនួនប៉ូលីសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកស្រី Best បាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់នោះថាខ្ញុំជឿជាក់ថាការិយាល័យប៉ូលីសនេះនឹងឆ្លងផុតពេលវេលាដ៏លំបាកនេះបាននៅក្នុងអ៊ីមែលមួយទៅកាន់ស្ថាប័នប៉ូលីសអភិបាលក្រុងអ្នកស្រី Jenny Durkin បាននិយាយថាអ្នកស្រីបានយល់ព្រមតាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកស្រី Best ទាំងសោកស្ដាយអភិបាលក្រុងនេះបានតែងតាំងអ្នកស្រី Best កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដើម្បីដឹកនាំការិយាល័យប៉ូលីសមួយនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញប្រកាសមួយឲ្យបិទសកម្មភាពសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Auckland ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសការបិទសកម្មភាពសង្គមនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ដែលឆ្លងក្នុងសហគមន៍ក្រោយពីគ្មានករណីឆ្លងតតែសោះអស់រយៈពេល102ថ្ងៃមកហើយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុង Wellington អ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern ជាមួយនឹងអគ្គនាយកសុខាភិបាលនៅ New Zealand លោក Ashley Bloomfield បានប្រកាសថាទីក្រុង Auckland នឹងត្រូវរដ្ឋបတ်កម្រិតទី3រហូតដល់អាទិត្យថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន4ត្រូវបានរកឃើញលើអ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយអ្នកស្រី Arden ថ្លែងថាករណីឆ្លងថ្មីនេះកើតចេញពីប្រភពមិនច្បាស់លាស់ហើយពាក់ព័ន្ធកន្លែងធ្វើការផ្សេងគ្នាការរដ្ឋបတ်កម្រិតទី3នេះមានន័យថាប្រជាជននឹងត្រូវស្នាក់នៅតែក្នុងផ្ទះខណៈដែលបាននឹងអាជីវកម្មជាច្រើនទៀតនឹងត្រូវបិទអ្នកស្រី Arden បានបន្ថែមទៀតថាតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ប្រទេសនឹងត្រូវហាមឃាត់រហូតដល់កម្រិតទី2រហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដែលនេះមានន័យថាការជួបជុំគ្នាជាក្រុមធំធំនឹងកម្រិតត្រឹម100នាក់ហើយប្រជាជនត្រូវរក្សាគម្លាតពីគ្នាកន្លងមកប្រទេសនូវែលសេឡង់ត្រូវបានសកលលោកកោតសរសើរចំពោះការឆ្លើយតបទៅនឹងជំងឺ COVID-19 នេះរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសនិងបារាំងបានជួបប្រជុំគ្នាជាបន្តមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិនៃជនភៀសខ្លួនតាមទូកដែលមានចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងក្នុងច្រកសមុទ្រអង់គ្លេសក្នុងឆ្នាំនេះមានជនភៀសខ្លួនជាង4000នាក់ហើយដែលភាគច្រើនមកពីតំបន់អាហ្វ្រិកនិងមជ្ឈមបូព៌ាបានព្យាយាមឆ្លងកាត់ពីប្រទេសបារាំងមកប្រទេសអង់គ្លេសតាមរយៈទូកតូចៗនិងទូកមានដំបូលដោយក្នុងសប្តាហ៍មុនមានជនភៀសខ្លួនចំនួន700នាក់ជនភៀសខ្លួនព្យាយាមឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រចម្ងាយប្រមាណ35គីឡូម៉ែត្រក្នុងតំបន់ដឹកជញ្ជូនដែលមានភាពមមាញឹកបំផុតក្នុងពិភពលោកដោយមានកុមារគ្មានអាណាព្យាបាលស្ថិតក្នុងចំណោមនោះផងដែរ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA បានបង្កើតកម្មវិធី podcast ថ្មីមួយឈ្មោះកម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាស៊ីជម្រៅជាមួយអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធ16នាក់នៅក្នុងកម្រងសិភើ3ក្បាលក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040ឬ Cambodia 2040 VOA បានសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយកម្រងសិភើកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040នេះដើម្បីនាំមកនូវការប្រមើលមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2040 ដោយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia មានចំនួន16ភាគដែលភាគនីមួយៗនឹងចាក់ផ្សាយពីរលើកក្នុងមួយខែក្នុងរយៈពេល8ខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនាសប្តាហ៍ទី1និងសប្តាហ៍ទី3ក្នុងខែនីមួយៗលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.my.voanews.com/invasioncambodia
កាលពីថ្ងៃអង្គារកម្ពុជាបានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន15នាក់នេះគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសកំណើនករណីនាំចូលការគ្រប់គ្រងមណ្ឌលដាក់មនុស្សឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែលនាំឲ្យមានការលួចរត់គេចនិងការអះអាងផ្ទុយគ្នារវាងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានបង្កឲ្យកើតក្តីកង្វល់សារជាថ្មីសម្រាប់កម្ពុជានៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោកអូនឆេងប៉ូនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លិខិតមួយច្បាប់ធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលោកអ៊ុំលេងចៅសង្កាត់សិទ្ធិបូរាយការណ៍ទៅលោកអភិបាលក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបានក្លាយជាប្រធានរឿងដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយតាក់ទិននឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាលិខិតនោះបានឲ្យដឹងថាស្ត្រីវ័យ27ឆ្នាំម្នាក់ជាកងកម្លាំងមុខខៀវនៃក្រមរក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទើបនៅរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាកន្លងទៅពេលទៅដល់គេហដ្ឋានក្នុងសង្កាត់សិទ្ធិបូទៅហើយលោកអ៊ុំលេងបានរាយការណ៍ជូនថ្នាក់លើរបស់លោកថាយុធិនរូបនេះក្រោយត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាលីនិងបានទៅដល់គេហដ្ឋានកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាបានចំអិនបាយសម្លជូនចាស់ចាស់ចែកប្រាក់ដល់ក្មេងក្មេងធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃនៅវត្តចម្ពូព្រឹកក្នុងសង្កាត់សិទ្ធិបូមុននឹងត្រូវបានរកឃើញថាមានជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី8ខែសីហាការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំលេងក្នុងលិខិតដដែលនោះត្រូវបានចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏ត្រូវបានចរានចោលភ្លាមៗផងដែរនោះគឺមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលផ្ទាល់តែម្ដងដែលបានបរិយាយការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំលេងថាមិនត្រឹមត្រូវនិងគ្មានប្រភពច្បាស់លាស់ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសាព័រមេនក្នុងស្រុកលោកអ៊ុំលេងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពសុខមាលភាពប្រជាជនក្នុងមូលដ្ឋានរដ្ឋបាលរបស់លោកហើយព័ត៌មានដែលលោកបានរាយការណ៍ទៅអភិបាលក្រុងតាខ្មៅគឺបានមកពីការចុះសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននិងអ្នកដែលបានប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយយុធិនវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហាលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាសមាជិកក្រុមគ្រួសារ9រូបដែលរស់នៅជាមួយនឹងយុធិនវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានធ្វើតេស្តហើយលទ្ធផលអវិជ្ជមានលើកទី1លោកបានបន្តថាយុធិនរូបនេះពិតជាបានទៅវត្តចម្ពូព្រឹកក្នុងសង្កាត់សិទ្ធិបូមែនកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាលោកគួយបន្ទឿនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថា
តែគាត់បានទៅវត្តគាត់ទៅណែប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើចង្ហាន់ព្រះឯកប្រធានទេគឺចង្ហាន់ក្បងបងប្រពន្ធដែរគាត់ទៅដាក់យកទៅគាត់បានចូលរួមទៅហើយគាត់ទៅដល់វត្តនឹងខត់នឹងទៅប៉ះពាល់ជាមួយព្រះសង្ឃទេគាត់ទៅអង្គុយគាត់ក៏ពាក់ម៉ាស់ទៅឯកប្រធានរបស់គាត់គាត់បាញ់កូនរបស់គាត់ស្អាតទៅធ្វើរបស់គាត់ដែរ
បន្ទាប់ពីបានត្រឡប់មកពីប្រទេសម៉ាលីកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាស្ត្រីវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបានបញ្ចប់ការស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកនៅជំរំយោធា2សប្តាហ៍និងបានត្រឡប់ទៅកាន់គេហដ្ឋានក្នុងសង្កាត់សិទ្ធិបូក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី30ខែកក្កដាហើយត្រូវធ្វើតេស្ត5ដងទើបរកឃើញជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមបន្ទីសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាលគួយបន្ទឿនបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាក្រុមការងារសុខាភិបាលបានចេញទៅវត្តចម្ពូព្រឹកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដើម្បីស៊ើបសួរនិងប្រមូលសំណាកពីព្រះសង្ឃដែលគង់ក្នុងវត្តនៃសង្កាត់សិទ្ធិបូមនេះមកពិនិត្យនៅឯវិទ្យាស្ថានប៉ាស់ទ័រតែឥឡូវ
ដើម្បីអស់ទៅយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់អ្នកដែលថានឹងដើម្បីបងប្អូនបច្ចុប្បន្នគាត់ទីបានធ្វើយើងនឹងបន្តធ្វើក្នុងករណីដែលថាដូច ទៅវត្តអីចឹងបើសិនជាក្នុងករណីទៅដល់វត្តវាមិនបែអស់ទៅបើតង់ដែរនៅចឹងចាំយើងនឹងធ្វើតេស្តទៀតណាបាទហ្នឹងហើយ
ករណីអ្នកជំងឺកូវីដជាយុធនេះនឹងការប្រទាំងប្រទើសគ្នាដល់កម្ររវាងមន្ត្រីជំនាញថ្នាក់ជាតិនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឲ្យមានការព្រួយបារម្ភសាជាថ្មីនិងបន្ថែមទៀតលើការរាតត្បាតនៃជំងឺមួយនេះចូលទៅក្នុងសហគមន៍លោកមុំមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានលើកឡើងក្នុងពិធីមួយការពិព្រឹត្តថ្ងៃអង្គារថាហានិភ័យតក្កតនឹងវីរុស COVID-19 នេះនឹងអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ចំណែកឯករណីលួចរត់ចេញពីមណ្ឌលស្នាក់នៅដាច់ដោយឡែកការពិនិត្យប្រើពេលច្រើនដងទើបរកឃើញតេស្តវិជ្ជមាននិងកំណើនយ៉ាងគំហុកនៃចំនួនអ្នកឆ្លងដែលធ្វើដំណើរមកពីបរទេសបានបង្កើនក្តីបារម្ភសាជាថ្មីសម្រាប់អ្នកតាមដានតេតិននៃការទប់ស្កាត់របស់កម្ពុជាជាមួយនឹងរោគរាតត្បាតជាសកល COVID-19 នៅទូទាំងពិភពលោកនិងក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ជំងឺ COVID-19 ហាក់មិនទាន់បង្ហាញសញ្ញាថមថយនៅឡើយដែលចំនួនអ្នកឆ្លងបានកើនឡើងដល់20លានអ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះដែលក្នុងនោះសហរដ្ឋអាមេរិកឈរនៅលើគេមានអ្នកឆ្លង5លានអ្នកប្រទេសប្រេស៊ីលឈរនៅលំដាប់ទី2មានអ្នកឆ្លង3លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វិញការងើបក៏ក្រើកសាជាថ្មីនៃការផ្ទុះឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លងក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសហ្វីលីពីនបាននាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផ្ដែផ្ដាំមន្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែសីហានេះកម្ពុជាក៏បានកត់ត្រាករណីនាំចូលថ្មីចំនួន15មកពីប្រទេសហ្វីលីពីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនករណីឆ្លងសរុបនៅក្នុងប្រទេសដល់ចំនួន266រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកជើងអាហារពីប្រទេសខ្លះមកវិញតែក៏បានបិទជើងអាហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាជាមួយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅថ្ងៃទី13ខែសីហាកាលមកនេះនឹងបិទជើងអាហារជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកតឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីកំណើននៃករណីនាំចូលនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្នើរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការបត់បែនផ្លាស់ប្តូរថាប្រទេសណាដែលមានការផ្ទុះឆ្លងខ្លាំងត្រូវបិទហើយប្រទេសណាដែលមានលក្ខណៈធូរស្រាលអាចបើកក្នុងកម្រិតមួយ
ចឹងបើសិនតែយើងនៅតែបើកវាអាចនឹងមានការកើនឡើងទៀតហើយកើនឡើងនៅពេលណាដែលវាមានចំនួននឹងកើនឡើងគឺធ្វើឲ្យវាមានភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការគ្រប់គ្រង
បា
ទហើយអញ្ចឹងយើងបារម្ភពីរឿងវាអាចនឹងឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែស្មុគស្មាញថែមទៀតអញ្ចឹងណា
អ្នកធ្វើការលើកិច្ចការសុខាភិបាលរូបនេះបានបន្ថែមថាករណីដែលចំនួនអ្នកឆ្លងដែលនាំចូលបន្តកានឡើងវាប្រឈមមុខដែលក្នុងការធ្វើឲ្យបានសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតែទិននឹងការធ្វើតេស្តនៅច្រកចេញចូលការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកនិងការរក្សាគុណលាតពីគ្នាពេលធ្វើដំណើរជាក់ស្ដែងករណីយុធិនដែលមកពីប្រទេសម៉ាលីត្រូវបានលោកតឹមវរាលើកឡើងថាជាសញ្ញាដាស់តឿនខណៈដែលការរកឃើញមេរោគនៅក្នុងការធ្វើតេស្តលើកទី5ទៅហើយលោកបារម្ភខ្លាចថាសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងมันមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ពេលមានកំណើននៅលំហូរចូលយ៉ាងគំហុកពេកការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដេឡែកក៏បានคล้ายជាចំណោទផងដែរក្រោយពេលមានករណីអ្នកស្នាក់នៅលួចរត់ចេញពីលើកករណីដំបូងកើតមានលើស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកកាំងដែលបានលួចរត់ចេញពីមណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាមុននឹងសមត្ថកិច្ចរកឃើញនៅកន្លែងស្នាក់មួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចំណែកបារោះខ្មែរពីររូបផ្សេងទៀតដែលលបចេញពីមណ្ឌលក្នុងក្រុងព្រៃវែងកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីជំនាញរកឃើញនិងនាំខ្លួនត្រឡប់មកវិញដែរនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលករណីមួយទៀតតទៅនឹងការប្រើប្រាស់អសុទ្ធហួសកម្រិតក្នុងមណ្ឌលដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកដែលត្រូវបានសច្ញាតយកឲ្យនឹងបណ្ដាលឲ្យបារោះម្នាក់ស្លាប់ក្នុងមណ្ឌលចតាលេសៈក្នុងស្រុកក្រូចឆ្មាខេត្តត្បូងឃ្មុំតែម្ដងនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំអ្នកស្រីសេរីសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសិលការបានបញ្យលថារដ្ឋគួរតែបញ្យលនិងបញ្ជ្រាបព័ត៌មានការយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការធ្វើចតាលេសៈដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ត្រូវលើកកម្ពស់គុណភាពរស់នៅនិងស្តង់ដារផាសុកភាពសុខុមាលភាពអនាម័យក្នុងមណ្ឌលចតាលេសៈផងដែរអ្នកស្រីសេរីសីបាននិយាយប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
ៀមអត់បានដឹងថាតើតើនៅខាងក្នុងរយៈពេលចតានុសាសន៍ហ្នឹងក្រៅពីការព្យាបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរាងកាយតើតើមានការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខែខ្លួនចិត្តឬអត់ពួកឯងជួនកាលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងត្រូវបានជាប់ឃុំ
បាទ
បាទតែអ្នកទួចជាពិសេសអ្នកដែលមកពីក្រៅមកដល់ចង់ឃើញបងប្អូន
តែ
ពេលមកដល់ចង់ជួបបងប្អូនហើយអត់បានជួបអត់បាននេះអញ្ចឹងទៅទ្រាំអត់ចង់បានអញ្ចឹង
អ្នកដែលនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏បានលើកឡើងជាក្តីបារម្ភផងដែរថាក្នុងចំណោមសាធារណជនជាពិសេសអ្នកនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលហាក់មិនសូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយការផ្ទុះឆ្លងរលកទី1កាលពីអំឡុងខែមីនាឡើយអ្នកស្រីអង្កេតឃើញថាមានការពាក់ម៉ាស់តិចជាងមុនហើយការធ្វើដំណើរចរាចរទៅមកក៏មានលក្ខណៈមមាញឹកដូចសពមួយដងវិញហើយ
រឿងទី3ទៀតតែជាកត្តាវិសាអមតើស្ងប់ស្ងាត់តែហើយមិនមានជាបញ្ហាអីទេហើយបើកណីកណ្ដាលក៏ដូចមើលទៅដូចគាត់មើលឃើញដូចថាកណីទាំងប្រការទីមួយអីអញ្ចឹងណា
ទៅ
តាមប្រមាណកណីទៀតអញ្ចឹងគាត់ដូចមានគិតថា100អ្នកជាងមុនបើជាហើយឥឡូវគាត់តែប្រមាណអ្នកទៀតហ្នឹងបែបអីទេមើលទៅគាត់គិតថាអញ្ចឹង
មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកស្រីអវ៉ាន់ឌីននិងលោកលីសវណ្ណមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេគិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារនេះលោកតឹមវរានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្រាប់សម្រួលសកម្មភាពសុខភាពបានបន្ថែមថាបើសិនជាមានលទ្ធភាពរដ្ឋគួរតែស្វាស្វែងរកការរៀបចំការធ្វើតេស្តទ្រង់ទ្រាយធំរកករណីដែលនៅរាយប៉ាយដោយចៃដន្យក្នុងចំណោមបណ្ដាជនក្នុងប្រទេសដើម្បីធានាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ការឆ្លងបន្ថែមទៅលើការទប់ស្កាត់ការឆ្លងពីខាងក្រៅបន្ថែមទៀតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ធំបានចេញមុខប្តឹងស្នងការនគរបាលខេត្តថាបានប្រព្រឹត្តអំពើបៀតបៀនគេខ្មាស់ទៅលើពួកគេពាក្យបណ្ដឹងនេះបានមកដល់ដៃមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការនិងការពៀមុខមាត់របស់នគរបាលលោកហូរិស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយមានការប្តឹងប្តល់របស់ក្រមស្ត្រីជាមន្ត្រីនគរបាលដែលចោទស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានបៀតបៀនផ្លូវភេទនោះក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់លើករណីនេះមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រី4នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំបានបង្ហាញរឿងបៀតបៀនផ្លូវភេទនេះតាមរយៈលិខិតមួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី30ខែកក្កដាដាក់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃរបស់ពួកគេចោទលោកអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំថាបានលួងលោមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីឲ្យផ្ដល់ខ្លួនប្រាណឲ្យលោកឬអនុញ្ញាតឲ្យលោកប៉ះពាល់គេភេទជាថ្នូរនឹងការបានឡើងឋានន្តរស័ក្តិពាក្យបណ្ដឹងបញ្ជាក់ថាក្រៅពីពាក្យសម្ដីលួងលោមបុគ្គលនេះក៏បានចាប់បង្ខំស្ទាបបង្អែលគេខ្មាស់ដោយមិនញញើតទោះបីពេលខ្លះពួកនាងខ្ញុំខំឬបំរាស់ឬចង់ស្រែកប្រាប់គេឯងក៏មិនហ៊ានព្រោះខ្លាចអំណាចគាត់ជាស្នងការម្យ៉ាងទៀតគាត់បានគំរាមមិនឲ្យប្រាប់រឿងដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនោះឲ្យអ្នកណាដឹងទេបើហ៊ានគឺមានបញ្ហាហើយពួកគេបានរៀបរាប់ទៀតថានគរបាលជានារីដែលចូលទៅជួបគាត់មួយចំនួនគឺជួបរឿងបែបនេះហើយក៏មាននគរបាលជានារីខ្លះជួបរឿងឈឺចាប់ត្រូវបែកបាក់គ្រួសារក្រមមន្ត្រីនគរបាលជានារីទាំងអស់នោះអះអាងទៀតថាកន្លងមកពួកគេបានទៅបំភ្លឺនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិករួចហើយប៉ុន្តែពុំទទួលបានយុត្តិធម៌ទេពួកគេថាលោកអុកកុសលផ្ទុយទៅវិញបានគៀបសង្កត់មើលងាយមើលថោកដោយគំរាមមិនឲ្យតែងតាំងឬដំឡើងស័ក្តិជាដើមក្រមមន្ត្រីនគរបាលជានារីដដែលក៏បានចោទថាលោកអុកកុសលដឹកនាំបង្កើតបកពួកខ្សែស្រឡាយពុករលួយនិងអុចអាលឲ្យមានការបែកបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងទាំងថ្នាក់ដឹកនាំស្នងការនិងមន្ត្រីក្រមអាវាត VOA បានព្យាយាមសំការឆ្លើយតបពីលោកអុកកុសលតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទាំងពីរខ្សែរបស់លោកតែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តកំពង់ធំលោកយៅសេងគុណប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជឿថាលោកអុកកុសលប្រព្រឹត្តអំពើបែបនេះទេ
ខ្ញុំអត់ដែលមានដឹងឮព័ត៌មាននឹងពីប៉ុនមកអញ្ចឹងណាហើយការអសច្ចរិតការបញ្ញាងាររបស់គាត់ក៏គាត់មិនដែលមានការមានរយៈបត់បែបនេះដែរ
លោកអមសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do យល់ថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតមួយត្រូវតែធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យដឹងពីការពិតនៅពីក្រោយការចោទប្រកាន់របស់ស្ត្រីដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពង់ធំទាំងអស់នោះ
បើសិនជារឿងនេះជារឿងពិតមែនទី1បើយើងមើលទៅបញ្ហាសិលធម៌គឺវាអសិលធម៌ដែលប៉ះពាល់កាត់ណៃមួយក៏វាអាចជាអត្តពលមិនល្អសម្រាប់កងកម្លាំងដែរអញ្ចឹងត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានអមត់ចាត់បញ្ហាទី2វាជាការបំពានដោយអំណាចទៅលើថ្នាក់ក្រោមណាបើសិនជាកើតនឹងប៉ិតកាត់មែនទេ
លោកសុករដ្ឋាអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត60ប្រចាំខេត្តកំពង់ធំលើកឡើងថាសម័យខ្លួនគួរតែចេញមុខបកស្រាយករណីនេះ
អូមកថាបើសិនជាករណីនេះមានគេប្តឹងគាត់ចឹងទៅតែបើគាត់ថាករណីហ្នឹងវាមិនពិតចឹងគាត់ត្រូវតែបញ្ជាក់អំពីភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់ចឹងដែរតាមរយៈការបំភ្លឺជាលិខិតអសរទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីទៅចំពោះបណ្ដឹងដែលត្រូវបានគេប្តឹងទៅហើយវាចឹងណាន
េះជាការអង្គការក្លាហានដែលធ្វើការលើសិទ្ធិស្ត្រីកញ្ញាប៊ុនរចនាបង្ហាញការកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលជាស្ត្រីចំពោះការលាតត្រដាងអំពើបៀតបៀនរបស់ស្នងការខេត្តកំពង់ធំកញ្ញាជំរុញឲ្យតុលាការចាត់ការលើបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីនគរបាលទាំងនេះដែរ
មែនតែនទៅវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេស្អើដែលស្ត្រីរងគ្រោះដែលអំពើបៀតបៀនផ្លូវភេទឬក៏នឹងឯកការរំលោភបំពានផ្លូវភេទនឹងហ៊ានចេញមកដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលប្រព័ន្ធតុលាការក៏ដូចជាក្រសួងអតីហ្នឹងគឺត្រូវតែចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ត់ចត់ឲ្យជាបន្តដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់គ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹង
នាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចောက်សុភាពស្នើឲ្យសាធារណជនរងចាំមើលថាតើបណ្ដឹងរបស់ប៉ូលីសជានារីនឹងត្រូវបានដោះស្រាយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬយ៉ាងណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបុគ្គលទាំងឡាយដែលអះអាងថាគ្រប់គ្រងដល់ការរក្សានៅសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់ស្ត្រីនឹងចូលរួមទាមទារនិងផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដែលបានរងគ្រោះដោយករណីនេះជាដើមលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថានាយកដ្ឋានផ្នែកបុគ្គលិកកំពុងពិនិត្យលើពាក្យបណ្ដឹង
ក្រសួងកំពុងតែចាត់ឲ្យជំនាញជួយការស៊ើបអង្កេតទៅមកហើយបាទៗ
បន្តតាមលោកឃីវសុភ័ក្រលោកច័ន្ទអៀនដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលបន្ទុកផ្នែកបុគ្គលិកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើពាក្យបណ្ដឹងនេះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកច័ន្ទអៀនបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្តតាមលោកឃីវសុភ័ក្រលោកអុកកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំធ្លាប់រងការព្រមានម្ដងហើយពាក់ព័ន្ធនឹងរបៀបរបបនៃការដឹកនាំរបស់លោកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើការព្រមាននោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពបៀតបៀនកេរ្តិ៍ខ្មាសឬយ៉ាងណារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.